Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na bisika nyoso beke na kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo betumetuba matondo mingi mpena nkufi na yao. Beta tubila ntete mambu wa kena kuluta na bisika kunua na kena kusalama na mwan toto abuito ya kena kivwazu. Na kizunga ya Ituri ntangu ya kila malaria ya kena kukwamina teritora magi ya kile kabambuta kuna baonde kena kusala nyoso sa mutibatita ntamukila hina. Na kizunga Tanganyika ke mfuma teritora Kongolo ya meloma na nkangu nandi na kupesa maboko sa mnabisala kubongisha diaka kyanvu ya Kabondo. Batata mama na bisika nino sabekele beka tulave makutu samna kwa sabi nchabita tuba na ndana ya. Mbote diaka na bisika nino sabeke na kulanda bantango na bitu ya nandinga kikungu beke mingi na kumina limete awanabwala kimfumo Kinshasa. Muti na biza psaka yao na kivwazulu mavuanga kile kaka mingi na ndambu ya nyanzale avuana penanzila katuka mabenga. Tina kukuma na ruindi ya kena teritori ya Ruchuru, tuka suka kintete yae, kunuwa na ngolo lutaka kuna na kate bimpumula M23, makesa ntoto na bitwa Kongo Kinshasa wana pe mwabimvuka nkangu, ya kena kutanina kababwala ya kena ndambu na ntoto na beto, ndambu tindu yae, nkangu ababwala minga kena grupma ya mutanda, na nyanzale tojaka na babwala kena munjonga barunde metinaka. Beto bikala kaka kuna na kivwazulu wapikite swa mabuta mafunda makumizule ya katukaka na grupma ya mufuni shanga na mwantota baunde ya kele na teritora Masisi ya metinaka na Minova na teritora Kale na kivuyanti kena kuzinga bube ya kele kana mpasa kuluta ntangu ya mepesama na bimbuka nkangu ya kekuna na mufuni shanga sabna yao. Beno landa yai ya ntwalisi ya bimbuka yina nkangu mbuta bizimana Bari Mwika Jean Dédé Tendura kana alo alo nkuna beto Gabriel Kwamini.
Depuis le 3 février là qu'il y avait vraiment les affrontements.
Vita salamaka kubanda kilumbu ya tatu ya ngonda ya zole. Nkangu nyoso tinaka na Minova. Nkangu mekatuka na Kiluku, Shasha pe na Bweremana. Kangu ya Kabase na ya Kashenda ruinana mpekele pana. Na kukumba na Minova beto yamba maka mbote. Bazo kanda vanda ya kukanguka na bazo nzambe mpe vanda ya kukanguka. Bankaka kele na banzo ya bampangi ya mendima kuyamba bao. Kansi na nima ya bamposo zole, banzo nzambi mekuma kubasisa mabuta. Mpila mosi na banzo nkanda. Nkangu ya tinaka mvita kele lala na nganda na ntangu ya mvula. Yau kepesa mpasi mingi. Yau inabeto kele lomba na banfumu kusadisa nkangu yai, samu beto kele diaka tikima ya kusalave.
Elanu mankoa kwa fe.
Bitkwe na ntangu ya na kivu ya nti wapi batu zole baka kalufwa, mpiki tezo makumi tatu ankaka balualaka na nima kunwana ya lutaka na kata di kesa mose FARDC ya vwana penkangu ya birava ya kena teritora Kabare kikuma ya vwana kakuswana na kata di kesa yina ya vwana peki nati mose ya tukutuku kasi na bantango meka tona Kabare ngemba mevutuka kuna. Na kizunga Kongo Central ntango kele mingi ya ya mukemba kumonisa bimpumbulu kumi ya mvimba ya salamaka na kimpesi ya kena teritora Songololo. Batu yambi ya mekatulaka chesa nkangu wa kena kuzingaka na ndambuna ya kizunga Kongo Central ya kena ntuka ngona mekatona kuluta bimpumbulu ina kangamaka na Bukundi ya bapulusu ya vonaka kena kutambula kintuwa ditima kesa kuna na kimpese. Kizunga ya Ituri malaria bizapisaka yo kena kukwamina tuka liyantuka mvula betu kena yao mingi na ndama magi. Na kutuba munganga kentolisi ya mambo mavimpi kuna na kati ya bambefu ina mingi ya kele banketo avuana pebana fyoti linaka mose ya mesarama kuna samna kutita kimbefu ina ya malaria samutintamukila yao ya kusalama inkidiaka kuyika Marie France Mungindu na ntanguya yankuna beto Maxial Kizabia Mungu.
Na kati ya banzo ya mavumpi kumi na nsambwadi na teritoria ya Mahagi, kitezo ya bantu kumi na mesimbama na kimbefu ya yake katukaka na bambembele. Na kutuba ya munganga yanzo ya mavimpi ya Mahagi, Dr. Daniel Upar ya mezabisati, kimbefu ya imesimba mingi bantu ya tinaka mvita, mpe ba umezo ampila samu na kusadisa yao. Ba uke na kukabula ba mustikia ya kile tinkishi na nkangu, mpe ba uke songa nkangu mpila kusadila yao. Mpasi kele samu, bantu ya keza bakusala kisalu ya ikele mingi. mingi ve na ntangu yanzo ya mavimpi meluta nene. Munganga Daniel Uparke lomba na banfumu kusadisa nzo ya mavimpi ya kele ntangu nyoso na vinta ya bimpumbulu ya Kodeko.
Na kizunga Tanganyika bizabisaka ya umpe na nkufe bantangu yai ya kimfuma tikitora kungulu ya melomba na nkangu nandi na kupesa mbongo sabu na kubungisa diaka kyanvu ya Kabondo yandi za bisaka yao basisaka mupepe nandi yai ya vwanaka na kilumba sabala meka tuka na kuluta na bantango meka tuka kuna na kungulu kyanvu yina ya vwanaka kena kufukisa mission katolik tina kukuma na centre-ville ya undeme buwaka melunga bube ya kiteswa mposo musi mpe kuluta ya mekuma mpasi mingi ntango apolemu nanga na ngeni na plurish mambu.
Kiyamvu ya Kabondo kesa disaka na kuzengisa bantu mabili uina kena nataka bima ya kuteka kika tukaka na Kalemi, Bukavu mpe bitini ya nkaka ya centre ville ya Kongolo, kuzaka zabisa baningu na beto na ndambu yai. Kansi, ya kika tuka sabala mosi nde kiyamvu yai kuzaka toluka, mpe ya mekabula site ya Kongolo na bitini zole. Ntuadisi ya teritwali ya Kongolo ina kena kutungisa masamu na diambu yai, kuzaka sadisa kimoko na nkangu nyonso. Yandi kuzaka lomba, bakuza sangisa mbongo na lusolo na bau mosi samu bakuza tunga kiamvu ya impa. Mbuta ngongo mboka miba kuzaka tuba eti, ya kele lukanu ya ntete ina bakamaka, ina bafweti sadila na nswalu. Ya kele kuzibula nzila ya nkaka, samu bakuza loza mabanga. Kansi mabanga yango na kulandilaka malongi ya bantu ya nzailu ya kiteso ya bametre kibi nkama na nyonso ke kuza sindika yao. Ya uina yake na kulomba luzolo ya makabu, samu betu lenda kubaka mbongo ina nyonso, ina bantu ya nzailu kuzaka lomba. Beno zaba eti, kiamvu ya Kabondo ina baku izaka tunga na ngonda ya ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole sika ya luyalu ya kizunga ya Tanganyika na lusadusu ya mbongo ya dikabu ya ndambu yai kuzaka zabisa baningu na beto na Kongolo.
Na kasori ya ntali ya kena mposo wa meka tuka na kuluta ya dinaka kuzieta ya balongo kina bisika kinkulu kena kufondaka ya undevu tukaka mingi na mbanza mbujimai bwala kimfumo nyoso ya ina ntadisa kimvuka na zina Fondation André Kadima na mukembu yai ya ntete ya salamaka na kilumbu ya sabala meka tona kuluta bana banzo nkanda nkaka zietaka na bisika bonso nganda avion ya bipemba todiaka nzo wa machine ya chala ya kena kopesaka mwinda gina kena kufonaka na sekter ya sangu na tegitora katanda ntsangu ya estek ndala fina diaka nangeni na napulirish mambu.
Monikisi ya Fondation André Kadima meza bisa eti dinaka yango ya kubanda diaka bisalu ya tourisme scolaire kele nantasa ya kustadisa balongo ki ya kuzaba mbote mbote mbanza ya Mbujimayi ba territoire tanu ina kele nakati ya kizunga ya Kasai Oriental, mambu na yau, mpe kuzaba kumonisa yau sika ya bantu ya nkaka. Nankinti ya bisalu ina kilumbu ya iya meka tuko kuluta na intu ya ntuadisa kizunga, mbuta medara ntumba kuizaka bangula eti, Fondation André Kadima kintuadi na division ya tourisme na kizunga, mpe ministeri ya EPST na Kasai Oriental 1, kuizaka pona bifulu kumi na mosi samu na kuzieta ya balongoki. Bifulu yango kele mutindu, katedrali ya Bonzola, nganda ya Radio Fraternite, intu ya kinzonzi ya kizunga, nganda ya Bantaka ya Kasha la Bonzola, baraji ya kinzazi ya Chala, nganda ya Ndeke ya Bipemba, bifulu ya Sep Congo, ya Regidezo, intu ya kinzungidila ya Kanshi, intu ya kisalu ya ntwadisi ya kizunga, intu ya kisalu ya ntwadisi ya mbanza ya Mbujimayi mpe boloko ya nene. Dinaka yai ya tourisme scolaire kena kutadila ba intu ukanda makumi sambanu, meba kama na bateritwale tanu ya kizunga. Yai. Samu na edisyon yai ya ntete ina mesalama bilumbu tatu, balongo ki yankaka lokola baina ya injo kanda ya Inyokop, kuendaka kuzieta na baraji ya kinzazi ya Chala. Yafu ndaka diambu ya nkese, samu na balongo ki yai pe balongisi na bau, na mutindo bau kuizaka mona meso mbangi, mambu bake longaka bau na injo kanda.
Bubi yai, kanabeke na kuzaba venza na beto abatu kumisaka kilumbu, ya bisola banganga mayele kena kufonda kana yao ngindu yai ya pesa maka na mvula mafunda zole na makumi zole samba kile kana kukumisa kisola banganga mayele mingi ba engineer kena kusala kana bilumbu yai na luzingu na beto abatu samba kutumisa luzingu ankangu samba kimvuka banganga mayele yai onisive memo na tikisalu ya kile mingi samba kununga zola ya oni mingi na banti ya kena kusala nyoso sabu na kutumisa luzingu ankangu na bao, boso ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, na dibanza ti konso mutu kuzwa masabu nkete na kisika yandikele, kuzinga na bisika bunkete kevondaka, kuvona ti mwinda ntangu nyoso, mpe mambu ankaka mfunu, samna luzingu, yankangu, mambu ya mbuta Charles Medard Ilunga, ntwadisi ya kimvuka yai, tindulaka na nkuni na beto Jean-Marc Matwaki, na bisika nyoso, beme katuka na kulanda bantangu na beto ya befonsi mati, lusa lusu na njila mashini, ya vwanaka die done nyanga sawa na pe Polidor Basunga, ya kileka beto konsomusiera Afrika vwanaka na ntola kinzunzolo, meka toa na kumanisa yao, na disungolo ya pele kipela mundo, mpenda lusalusu ya jid mister bilanda nkumar.